Mazmur 90. Gusti Allah, papan pangauban kang langgeng. Pandungane Nabi Musa, abdini Allah. Duh Pangeran, paduka punika dados pangungsen kawula turun tumurun. Saderengipun redi-redi kalairaken, sarta saderengipun paduka nitahaken bumi lan jagat, wiwit kalanggengan dumugi kalanggengan, paduka punika jumeneng Allah. Paduka mangsulaken manungsa dados lebu lan dawuh. He para anake manungsa, padha baliyo. Amargi sewu taun punika wonten ing paningal paduka sami kados dinten wingi sasampunipun kapengker, inggih sami kados giliraning jagi ing wanci dalu. Manungsa, paduka kenteraken sami kados ngimpi kados tuwing rumput. Ing wanci enjing sekar soho seger tuwipun. Sontenipun sampun lesah lajeng alum. Saestu, kawula sami sirna margi saking bebendu paduka. Soho kadawan giris awet saking bramantyo paduka. Kalepatan kawula sadaya, paduka beber wonten ing ngarsa paduka. Tuwin piyawon kawula ingkang samar wonten ing padanging cahyanipun wedana paduka. Saestu, dinten kawula sadaya sami mengker margi saking bendu paduka. Taun-taun kawula telasaken kados dene sesambat. Laminipun gesang kawula sadaya punika 70 taun. Dene menawi kawula sami kiat 80 taun. So ingkang dipun gunggungaken punika anggenipun nandang rekaos lan sangsara. Amargi lampahipun rikat sanget saha kawula sami kabur sirno. Sinten ingkang sumerep karo saning bebendu paduka? So ajrih dateng anggen paduka duka. Kawula mugi sami paduka wulang ngetang dinten kawula ing saleresipun supados saged sami angsal manah ingkang bijaksana. Duh Yehuwa, paduka mugi karso wangsul. Ngantos benjing punapa? So mugi karso melasi dateng para abdi paduka. Mugi ing wanci enjing kawula sami paduka tuwuhi ing sih susetyo paduka. Temah kawula lajeng sami surak-surak lan bingah-bingah salami kawula gesang. Kawula mugi sami paduka paringi kabingahan ingkang satimbang kalian dangunipun dinten-dinten anggen paduka ganjar karipetan. Sarto satimbang kalian dangunipun taun-taun anggen kawula ngraosaken ciloko. Pakaryan paduka mugi sageta tiningalan dening para abdi paduka. So kamulyan paduka dening anak-anakipun. Kamirahaning Pangeran Allah kawula mugi ngayomono kawula. So paduka mugi karso nyantosa akan panda meling tangan kawula sadaya. Inggih panda meling tangan kawula sadaya punika mugi kasanto sakno.